Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. vides de escoitar dúas pezas conectadas. A primeira leva por título Pálpito, funciona como introducción. O tema principal, Fluido, esta música maxestuosa está dentro de Sorte, ese o título xenérico da nova grabación do señor Abe Rábade, un disco que foi editado oficialmente o pasado 22 de xaneiro. Para gravalo, Abe contou coa colabora habitual, coa complicidade musical habitual de Pablo Martín Caminero, o contrabaixo, e Bruno Pedroso a batería. Eis o seu trío, co cal levase a moitos anos a gravar música. O show é o elemento que funciona como leitmotiv de todos os temas incluídos dentro deste disco, un traballo que contén 12 composicións orixinais que foron escritas durante 3 semanas no ano 2018. É o caso desta Travesía. Thank you. segundo nos ten explicado Abe Rábade, os temas deste disco baseanse en distintos estados de ánimo ou fontes de inspiración. De feito, agrupou os 12 temas deste disco en 4 trípticos ou eixos temáticos. As dúas pezas coas cales empezamos esta nova entrega corcovadiana pertencen ao eixo temático Sorte Mística. Esta composición Travesía que ven de soar pertence ao tríptico Sorte Épica. Como vedes, Abe Rábade construiu a música deste disco dándolle unha fundamentación teórica moi ben definida. Traballo este que foi gravado no Estudo Camaleón de Madrid entre os días 6 e 8 de outubro do pasado ano 2020. O disco aínda non foi oficialmente presentado, se ao final a crise do virus corona así o permite. Abe Rábade estará co seu trío no Auditorio Nacional de Música de Madrid o vindeiro 20 de febreiro. A ver se hai sorte e pode presentar ao vivo, por fin, este novo traballo, este Sorte. Despedímolo, se vos parece, con outra das súas composicións, isto que soa a seguir leva por título Desencanto. co novo disco de Abe Rábade, velaquí o noso traballo destacado da semana, todo hai que dicilo. Abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1262. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, se nos estades a escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais, por suposto, tamén a toda a xente que nos estea a escoitar, que nos estea a desescoitar a través da Radio Municipal de Redondela en A Coruña, a través de Quack FM. Thank you. dixenvos a pasada semana que teño un feixe de discos moi variados en riba da mesa pendentes de estrea. O problema foi que nos últimos programas non tivemos tempo para lle dar saída a todos. Temos que comezar a volos presentar un deles e este, que ven de soar The Call Within, a chamada interior, un traballo que foi editado oficialmente a finais do mes de agosto do pasado ano 2020. Está asinado polo pianista armenio afincado en Francia, Tigran Hamasyan, un disco que foi concebido como unha introspección, como unha viaxe interior onde Tigran Hamasyan tenta descifrar o significado dos seus soños máis recurrentes. Para gravar este disco de sotaque eléctrico cunha base disonante, penso que bastante evidente, e Tigran Hamasyan, repito, para gravar este disco contou co traballo de Ivan Marien, o baixo eléctrico, e de Arthur Natek, a batería. Our Film é o título, a nosa película é o título desta peza que vides de escoitar. Só a seguir, se vos parece a peza que pecha este traballo, isto que ides escoitar leva por título Novos Mapas. Thank you. neste programa temos certa debilidade pola música de Tigran Hamasyan. Este é o seu cuarto traballo para o selo Nonesug, como vos veño de comentar, un disco que está cheo de reviravoltas melódicas, coido que Hamasyan radicalizou o seu estilo, dándolle pois unha orientación por momentos progresiva que se afasta desas liñas melódicas tan diáfanas que adoitaba incluir dentro dos seus discos anteriores. Un traballo de todos os xeitos moi interesante, este novo de Tigran Hamasyan. Imos logo conectar cun disco que foi editado oficialmente o 15 de xaneiro, hai escasos días, e polo tanto, trátase da nova grabación dun trío austríaco sensacional, xa volo adianto. Son o proxecto Interzone do trompetista Mario Ron. We'll be right back. jazz contemporáneo baseado na improvisación con alma rítmica de rock. Por momentos achéganse mesmo o rock duro. Este es Mario Ron's Interzone, Eternal Fiction, Ficción Eterna, era o título desta composición que lle dá título xenérico a este novo disco dos Mario Ron's Interzone, repito, editado oficialmente o pasado 15 de xaneiro a través do selo alemán Traunton. Este proxecto está formado polo trío onde traballan Mario Ron a trompeta, Lucas Kranzelbinda o contrabaixo e Herbert Pirker a batería. Cuarto disco do proxecto Interzone de Mario Ron, onde, como vos comento, en ocasións toda crueza da música rock máis dura emerxe a groma con moitísima forza. É o caso deste tema que soa a seguir isto. Chámase Matala. non sei che pensaredes vos, mais a min estes Mario Ron's Interzone convénceme. Coido que a súa música é convincente, é seductora, saben construir moi ben os temas, aí comprobastes como os vaivéns rítmicos permitían que Mario Ron improvisara coa súa trompeta. O resultado é sensacional, quizáis é unha das mellores composicións este Matala de todo este traballo, de todo este Eternal Fiction. E con isto, pois, esgotamos o noso tempo. Non temos minutos para vos poder pinchar máis música. Imonos despedir, se vos parece, cunha composición que escoitamos por vez primeira hai 7 días. Trátase do primeiro adianto de Calma, o que vai ser o primeiro traballo en solitario de Fernando Abreu, desta volta grabado coa complicidade do piano de Alberto Vilas. 90 Miles, titúlase esta composición. En 7 días máis, aquí, en Radio Crónica Folk Musical, na Radio Municipal de Redondela e en Cuac FM. Saudos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.